të feto. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Mbretëria e Bashkuar dhe Bashkimi Evropian ranë dakord për, siç u tha, shtyrje fleksibile të Brexitit deri më 31 tetor. Vendimi u mor në një samit të BE-s që u mbajt në Bruxelles. Më shumë hollësi në kronikën e vazhdim. Kryeministre e Britanisë Madhe Theresa May dhe udhëheqësit e Bashkimit Evropian u pajtuan për shtyrjen e datës Brexitit apo të daljes së Britanisë nga BE-a deri më 31 tetor. Pas samitit në Bruxelles, presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk njoftoi në orët e para të së enjtës se May është pajtuar me kushtet e BE-s për shtyrje. Tusk e përshkroi marrëveshjen si shtyrje fleksibile, duke thënë se ajo nënkupton 6 muaj shtesë për mbretërinë e bashkuar për të gjetur zgjidhjen më të mirë të mundshme. Ju lutem mos humbni kohë, tha Tusk. Konkluzionet e samitit të BE-s thonë se Britania duhet të përmbahet nga çdo mas që i rrezikon projektet kyçe të BE-s. Ky kusht thuhet se synon të parandaloj Britaninë nga ushtrimi i fuqisë së vetos mbi iniciativat në Bruxelles gjatë periudhës shtesë për Brexitin. Udhëheqësit e BE-s planifikojnë të takohen sërish në qershor për të vlerësuar situatën. Britania mund të largohet nga BE-a para 31 tetorit nëse May arrin të bindë shumicën në parlamentin britanik që të mbështesë marrëveshjen për Brexit që ajo ka negociuar me BE-n vitin e kaluar. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker tha se Brexiti pa marrëveshje do të ishte një katastrof totale dhe se Brukseli do të bëjë gjithçka të mundur për të shmangur skenarin pa marrëveshje. Do të kemi Brexit me marrëveshje, tha ai. Samiti në Bruxelles është thirrur në përpjekje për të parandaluar daljen e Britanisë nga BE-a më 12 prill pa marrëveshje me bllokun, pasi Parlamenti Britanik e ka refuzuar marrëveshjen e May 3 herë. Britania është dashur të largohet tashmë nga BE-a dhe sinqerisht më vjen keq që nuk kam qenë ende në gjendje ta bind parlamentin që ta miratoj marrëveshjen, tha May. May kërkoi shtyrje të afatit deri më 30 qershor për të provuar ndërtimin e mbështetjes për marrëveshjen e saj. Presidenti i Francës Emmanuel Macron e mbështeti shtyrjen deri më 30 qershor dhe kundërshtoi përpjekjet nga Gjermania dhe vendet e tjera të BE-s për të ofruar shtyrje për një vit. Kjo çoi në ofertën e kompromisit për Britaninë më 31 tetor, e cila u mbështet në mënyrë unanime nga të 27 shtetet e tjera të BE-s.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Themeluesi i WikiLeaks-i Julian Assange u arrestua në ambasadën e Ekuadorit në Londër, ku është ngujuar për rreth 7 vjet. Policia në Londër tha se Assange është dërguar në paraburgim dhe se do të dalë para gjykatës sa më parë që të jetë mundur. Sipas policisë, australiani 47 vjeçar është arrestuar pasi nuk i është dorëzuar gjykatës, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara kanë bërë kërkesë për ekstradim. Presidenti i Ekuadorit Lenin Moreno tha se vendi i tij ka tërhequr azilin Assange-s pasi ky i fundit vazhdimisht i ka shkelur konventat ndërkombëtare. Departamenti i Drejtësisë më vonë bëri të ditur se Assange është akuzuar për konspiracion në përpjekje për të gjetur qasje në dokumentet të klasifikuara të qeverisë amerikane. Assange është strehuar në ambasadën e Ekuadorit në Londër në vitin 2012 për të shmangur ekstradimin në Suedi, ku do të përballej me akuzat për sulme seksuale. Pas gati 30 vjetësh në pushtet, presidenti i Sudanit Omar al-Bashir është përmbysur dhe arrestuar, bëri të ditur ministri i mbrojtjes i këtij vendi, Awad Ibn Auf. Duke folur në televizionin shtetror, ai tha se ushtria ka vendosur të mbikëqyrë një periudhë 2 vjeçare të tranzicionit, e cila do të pasohet me zgjedhje. Ai po ashtu tha se është vendosur gjendje jashtëzakonshme, e cila do të zgjasë për 3 muaj. Protesta kundër Bashirit, i cili ka sunduar Sudanin qysh më 1989, janë zhvilluar që disa muaj. Qeveria e Afganistanit tha se bisedimet me talibanët që do të nisnin më 14 prill në Katar janë riplanifikuar për 5 ditë më vonë. Abdul Hadi Argandavel, antar i Këshillit të Udhëheqjes për pajtim, tha se ekipit negociator të Afganistanit i duhet më shumë kohë për tu përgatitur. Takimi i planifikuar shihet si një hap i rëndësishëm drejt gjetjes së një zgjidhje për të dhënë fund luftës gati 18 vjeçare në Afganistan. Talibanët deri më tash kanë biseduar vetëm me përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara, duke i konsideruar ata si armiqt kryesor. Militantët kanë refuzuar të bisedojnë me qeverinë në Kabul, pasi sipas tyre ajo është kukull e Shëbas. Talibanët janë pajtuar të bisedojnë me përfaqësuesit qeveritar, por duke i konsideruar ata vetëm si qytetarë të zakonshëm afgan. Qytetarët në Indi nisën të njëjtën votimin në fazën e parë të zgjedhjeve të përgjithshme, të cilat shihen si referendum për kryeministrin Narendra Modi. 10 miliona indian në 20 shtete dhe territore do të hedhin votat e tyre në 91 zona elektorale. Votimi prej 7 fazash për zgjedhjen e dhomës së ulët të parlamentit do të vazhdojë deri më 19 maj. Rezultati pritet të shpallet më 23 maj. Me 900 milion qytetarë me të drejtë vote, zgjedhjet në Indi janë më të mëdha në botë. Dhoma e ulët e parlamentit të Indis ka 543 vende dhe çdo parti ose koalicion ka nevojë për një minimum prej 272 deputetësh për të formuar qeverinë. Ndalimi i abortit në Korenë e Jugut u shpall jo kushtetues me vendim të gjykatës. Gjykata kushtetuese e këtij vendi urdhëroi të njëjtën që ligji të rishikohet deri në fund të vitit 2020. Me ndalesën e vitit 1953, gratë jugkoreane që abortojnë mund të gjobiten dhe burgosen përveç rasteve të përdhunimit ose rrezikut për shëndetin e tyre. Koreja e Jugut është një nga vendet e pakta të zhvilluara që kriminalizon abortin. Korrespondentët thonë se shqyrtimi i ndalesës së abortit është shtyrë nga një lëvizje gjithnjë në rritje për të drejtat e grave në këtë vend. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Sot të nderuar dëgjues kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.